dëgjues të ndëruar mirë mëngjes. Jeni me Radio në Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, së bashku dhe të jemi gjatë 15 minutave vijues. Në këta hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Evropaelir.org.
Policia Kosovës thotë ke gjetur dëshmi të mjaftueshme rreth sulmit me Molotov që u bë objektit të Parlamentit të Kosovës. Sulmi është dënuar nga i tërë leadershipi politik në Kosovë si dhe përfaqësues diplomatik. Arton Konurshevci njofton nga Prishtina.
Policia e Kosovës ka gjetur një numër të dëshmive në afërsitë të kuvendit të Kosovës. Gjatë periudhës së zhvillimit të hetimeve përfshirë edhe një mjet për hedhjen e predhave, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtar të policisë së Kosovës, megjithse nuk kanë dashur të ofrojnë hollësi të tjera për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë së hetimeve. Një zëdhënës i policisë së Kosovës, Daut Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se policia e Kosovës në vendin e ngjarjes ka gjetur dëshmi relevante në mesin e të cilave edhe një mjet për hedhjen e predhave, shishe të benzinës dhe një motociklete djegur, jo larg nga vendi i ngjarjes.
Mund themi që si pasojë e këtij sulmi nuk ka pasur raportime për ndonjë person të lënduar, por janë shkaktuar dëm materiale në murin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, janë dëmtuar edhe disa drejtare, si dhe disa vetura zyrtare të cilat kanë qenë të parkuara aty.
Policia beson se dëshmit nga vendi i ngjarjes do të çojnë drejt kapjes së autorëve të sulmit mbi Kuvendin e Kosovës, që ndodhi të enjtë në mbrëmje rreth orës 23. Burime zyrtare i thanë Radios Evropa e Lirë se sulmi u bë me mortaj dore në lëvizje me motocikletin nga dy personat të cilet braktisën mjetin transportues duke e djegur atë dhe duke ikur në këmbë në drejtim të panjohur. Motivet e sulmit mbi ndërtesën e Kuvendit të Kosovës nuk dihen ende, po aq sa edhe autorët e tij. Ndërtesa e Kuvendit të Kosovës u sulmua para jo më shumë se 6 muajsh me koktej Molotovi dhe as atëherë nuk u zbuluan motivet dhe as autorët e sulmit. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi ka reaguar ndaj sulmit mbi Kuvendin e Kosovës përmes një postimi në Twitter. I tronditur nga sulmi në Kuvendin e Kosovës, dhuna dhe gjuha që nxisin dhun janë të papranueshme në demokraci, ka shkruar Delawi. Qeveria e Kosovës ndërkaq në dënimin e sulmit ka theksuar se ky është një sulm qyqar i drejtuar kundër gjitha institucioneve dhe shtetit të Kosovës.
Pa dashur të paraqyjojmë nëse është në linjën e akteve të dhunshme të paralajmëruara, Qeveria Kosovës konsideron se aktet të tila nuk do të arrin të ndalin përkushtimin dhe punën e institucionet Kosovës për realizimin dhe mbrojtjen e interesave të vendit.
Tha Faton Abdullahu, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se ajo për të cilën të gjithë duhet të pajtohemi është se dhuna nuk duhet të ketë vend në Kosovë dhe ka shtuar se sulmuesit janë njerëz që nuk e duan Kosovën, që nuk ja duan të ardhmen evropiane qytetarëve tanë dhe nuk e duan që fëmijët e Kosovës të rriten në paqe. Sulmi i mbrëmshëm mbi Kuvendin e Republikës së Kosovës përbën një sulm kriminal me elemente të veprimit terrorist i drejtuar kundër institucioneve dhe popullit të Kosovës, ka thënë kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, partinë opozitë, në reagimin e saj duke dënuar sulmin e ka cilësuar si sulm mbi shtetin, mbi demokracinë dhe mbi të gjithë qytetarët e Kosovës. Edhe Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar zbardhjen e rastit dhe kapjen e autorëve. Sulmi në ndërtesën e kuvendit erdhi në kohën e krizës me të thellë politike në Kosovë, pas një periudhe disa mujore të kundërshtimeve të ligjvënësve nga opozita ndaj marrëveshjeve të nënshkruar nga qeveria për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve të sigurisë Agim Musliu tha për Radio Evropa e Lirë se dëshmitë të cilat janë gjetur në vendin e ngjarjes nga policia, por edhe përgatitjet e këtij sulmi tregojnë se ka qenë i menduar mirë.
Vetë përgatitja, logjistika, implementimi dhe tërheqja i përmbushtë të gjitha elementet ligjore të cilët mund të quajmë akt terrorist.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presioni që mund t'ju bëhet deputetëve të rebeluar të koalicionit qeverisës që janë shprehur kundër miratimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi mund të ndryshojë qëndrimin e tyre. Analistët në Kosovë thënë se vetëm kështu udhëhecit e dy partive të qeverisë mund të bindin deputetët e tyre që të votojnë pro demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Luljeta Krasniqi ka biseduar me analistët Artan Muhaxhiri dhe Petrit Zogaj dhe sjell materialin e vim.
Miratimi marveshjes për demarkacion, thonë njohës të rethanave, mund të kalojnë në njërën nga seancat e ardhshme të kuvendit të Kosovës, pavarësisht kundërshtimeve që mund të ngrisin sërish deputetët e opozitës në vend. Analisti çështjeve politike Artan Muagjiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ratifikimi marveshjes për demarkacion varet vetëm nga presionet që mund të ju bën disa deputetëve. Në të kundërtën, qeveria aktualisht nuk i ka votat e mjaftueshme për ta kaluar këtë proces.
Është qartë se kanë filluar presionet qoftë të hapura apo në prapaskin ndaj deputetëve të koalicionit të qeverisës, të cilët nuk pajtohen me këtë demarkacion dhe votimi apo jo i demarkacionit do të mvarët prej suksesit të presionit të qoftë ndërkombëtar apo edhe brenda partijak ndaj deputetëve të cilët nuk janë ende të bindur që ta votojnë.
Mbetet sigurimi 2/3 të votave të deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës FOL, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se koalicioni qeverisës nuk po tregon se ka votat e mjaftueshme që kjo marrëveshje të kaloj. Mirpo Zogaj shton se koalicioni qeveris po ashtu po mundohet të bën gjithçka që është e mundur që demarkacioni të kaloj në kuvend.
Mund të ketë presion, mund të ketë bindje, mund të ketë diskutime, por që e shoh që leadershipet të dyja partive në qeveri janë të interesuar që marrëveshja të kaloj, mirëpo kanë deputet rebel që nuk po tregohen që mund të binden në marrëveshjen që zoti Thaçi kanë nënshkruar në gustin e vitit të kaluar.
Ndërkohë një debat për demarkacionin i organizuar të mërkurën në Kuvendin e Kosovës me pjesëmarrjen e Komisionit Shtetëror të ekspertëve, shoqërisë civile, deputetëve të gjitha partive parlamentare dhe udhëheqës të institucioneve të vendit ka ritur qëndrimet e palëve. Opozita thot se demarkacioni duhet të zhbëhet për të rinisur një tjetër proces, por partit në pushtet dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare kanë bërë thirrje për votimin e marrëveshjes me të cilën do të hapej perspektiva e Kosovës. Këtë debat në të cilin u diskutua për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, analisti i çështjeve politike Artan Muagjiri e quan të kodë dhe i cili nuk mund të rezultojë me asnjë element konstruktiv dhe të dobishëm.
Në esencë nuk do të ketë kurfarë rezultati. Pra, është një tentim formal, një tentim i zbrazët, i cili për fat keq do ta vazhdojë mjegullnajen e cila ekziston për çështjen e demarkacionit.
Ndërkohë analisti Petrit Zoga, i cili ka ndjekur për së afërmi debatin e zhvilluar në kuvend për demarkacionin, ka thënë se ky debat vetëm sa ka thelluar për çarjet edhe më tej.
Nuk pritet se që debati si parafroj këtë qëndrime, përkundrazi i ka larguar tutje.
Ndryshe Mali, Zi dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshjen për përkufizim të vijës kufitare në Vjenë në fund të muajit gusht të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
evropaelir.org.
Krye prokurori i shtetit Aleksander Lumezi ka marrë vendim për krimin e një ekipi të prokurorëve që do të verifikojnë dhe analizojnë përgjimet e publikuara të bisedave në mes të zyrtarve të lartë të PDK-s. Vendimi për formimin e ekipit merret pasi Prokuroria Kosovës e ka pranuar një raport nga Uleksi për këtë çështje. Të ndjekim materialin e vim që flet për vendimin e pasdites të së premtës. Zyra prokurorit të Kosovës ka njoftuar për krimin e një ekipi cili do të merret me verifikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve më të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilat janë duke u publikuar nga gazeta në internet insideri.com. Ekipi do të përbëhet nga zyra e krye prokurorit dhe Prokuroria Speciale e Kosovës, të cilat do të shohin transkriptat e telekomunikimeve që janë përgjuar në kuadër të hetimeve për një rast që kishte të bënte me Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit në vitin 2011. Në njoftimin e dërguar medjave, ky vendim është marrë pasi krye prokurori Lumezi e ka pranuar raportin e kërkuar nga një prokurori e Uleksit, i cili ishte i ngarkuar me hetimin e rastit në fjalë. Bisedat e përgjuara të shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci me zyrtar të lartë të partisë përfshirë kryetarin aktual Kadri Veseli dhe ish kryetarin, tani presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, sipas insideri.com shfaqin ndikimin e ushtruar nga PDK në emrimet në postet qeveritare, në drejtësi, media dhe në polici. Komisioni verifikues për cilin vendimi u mor të premten do të ketë objekt të analizimit dhe vlerësimit të gjitha materialeve transkripteve origjinale të përgjimeve të telekomunikimeve të cilat nuk kanë qenë të përfshira në akt akuzën e ngritur kundërisht zyrtarëve të Ministrisë së Transportit nga ana prokurorit ndërkombëtar të Prokurorisë Speciale të Kosovës, thuhet në komunikatën e të premtës për media. Ky vendim është ndryshe nga i datës 3 gusht, kur krye prokurori Aleksandër Lumezi kishte thënë se nuk do të fillojë hetime lidhur me bisedat e përgjuara telefonike në fjalë.
Niveli i provave, të cilat kanë qenë objekt i vlerësimit nga prokurorin ndërkombëtar, sipas tij nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ngritur akuzën. Tani ato prova nuk mund të rivlerësohen si bazë të mjaftueshme për fillimin e procedurës penale.
Deklarimi i datës 3 gusht kishte nxitur reagim të ashpër të shoqërisë civile, të cilët thonin se prokurorisë vendore po i mungon guximi të hetojë përgjimet pasi bëhet fjalë për zyrtarë të lartë të shtetit. Deklarimet e fillimit të javës nga krye prokurori për moshetimi kishte quajtur skandaloze Betim Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi. Ai tha Radios Evropa Lirë se deklarimi i krye prokurorit pa dëgjuar të gjitha përgjimet krijon të dyshime se edhe këtu ka ndikim politika.
Absolutisht aty mund të gjinden të gjitha elementet e veprave penale për cilat prokurori i shtetit mund të ndërmerë veprime, por është tepër shqetësuese që ende pa e pa madje serin e përgjimeve cilat do të publikohen, krye prokurori i shtetit e parajykon gjithat që është bërë dhe mund të bëhet në ditët në vazhdim.
Pas vendimit të parë për moshtetim nga vendoret, krye prokurori e Ulexit Claudio Pala kishte caktuar një prokuror të veçantë që të merre me rastin e fjalë. Raporti i dorëzuar në prokurorinë vendore duket që ka bindur këtë të fundit që të vendosë që megjithatë të verifikojë përgjimet e zbuluara. Autoritetet në Prishtinë kanë mohuar se është krijuar grupi punues për hartimin e statutit të Asociacionit Komunave me Shumicë Serbe, përpos kësaj ndryshe nga kërkesat e serbëve, ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, e ka hedhur poshtë edhe mundësinë që ky asociacion të ketë fuqi ekzekutive. Arton Konushevci vjen sërish me materialin e vim.
Në mesin e muajit të kaluar ka patur njoftime se kryetarët e komunave në veri të Kosovës kanë filluar hartimin e një statutit të asociacionit për të përshpejtuar, siç u tha, punën e krijimit të tij në Kosovë. Por ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, pak ditë më parë i deklaroi Radios Evropa e Lirë se grupi menaxhues i krijuar në vitin 2013 nuk është kompletuar ende dhe për fillimin e punës së tij duhet të bashkohen edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës të Bashkimit Evropian dhe OSBE-s.
Pra nuk e fillojmë hartimin e statutit pa i plotësuar Serbia tri marveshjet, përkatësisht pa hequr blokadat për kodin telefonik shtetëror Kosovës, për heqjen e barikadës nga ura e Ibrit dhe nisjen e kostit si sistemi pavarur i transmisionit.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, që udhëheq delegacionin e Prishtinës në dialog, ripërsëriti të hënën qëndrimin e thënë nga kryeministri Isa Mustafa se pa zhbërjen e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, nuk mund të ketë as themelim të asociacionit.
Prandaj unë mendoj se ky proces do të jetë proces i cili do të zhvillohet në mënyrë të koordinuar.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë akuzuar delegacionin e Kosovës dhe kryeministrin Mustafa se po zvarrit, siç thonë, zbatimin e marrëveshjes për asociacionin, duke vënë, siç thuhet, kushte të reja. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Djuric, në reagimin e tij ndaj kushtëzimeve të kryeministrit Mustafa për themelimin e asociacionit, ka deklaruar se Brukseli duhet të bëjë presion mbi Prishtinën për zbatimin e marrëveshjeve. Takimet e palëve në Bruxelles në nivel teknik janë rikthyer pas një periudhe të pushimit për shkak të problemeve në Prishtinë, në kundërshtimin e opozitës ndaj asociacionit dhe demarkacionit dhe njëkohësisht për shkak të një cikli të ri zgjedhor në Serbi. Zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e listës serbe Branimir Stojanovic pak më parë ka deklaruar se është e sigurt se bashkësia ndërkombëtare ka bërë një presion të madh sepse në një kohë për asociacionin asgjë është folur. Ai ka deklaruar se pala serbe do të vazhdojë betejën që asociacionit të mos konsiderohet si një organizatë jo qeveritare, por ashtu siç është arritur marrëveshja në Bruksel. Në nënshkrimin e marrëveshjes në Bruksel për asociacionin nxiti kundërshtimet e partive politike opozitare në Prishtinë, që pamundsuan edhe mbajtjen e seancave të kuvendit. Kundërshtimi çoi asociacionin në gjykatën kushtetuese përmes një kërkese të ish-presidentes Yahyaga, ndërkohë që gjykata vendosi se një pjesë e parimeve ishte në kundërshtim me frymën e kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Programi ynë i radhës është në orën 12. Bashkë miru dëgjofshim.